jeg tror mange af os har hørt den, og jeg tror også, den har læst op før i den her kirke. Tak for indbydelsen til Tønder Frikirke. Det er dejligt at komme her. Der er sådan en ro og enkelhed her, som gør, at man bare slapper af, og det er dejligt. Og jeg fornemmer også, at for jer er det ikke vigtigt, at bevise jer over for hinanden, men det er, I kommer her, fordi I elsker Gud, og I har omsorg for hinanden. Og det bliver måske også pointen i min prædiken, så hvad det angår, så har I styr på det. Ja, jeg havde en 2 timers tur herned, og jeg kunne se, at foråret er faktisk længere frem her i Sønderjylland, end der er nord fra Varde, hvor jeg kommer fra, Nørre Nebel. Og så kan jeg også se, at benzinpriserne, de er lige så høje her, som det er der. Så ja, sådan er det. Nå, men vi har lige hørt og set historien fra Lukas evangeliet 11. Lukas evangeliet 15, vers 11-32. Og det er en historie, som Jesus fortæller. Og det handler om 2 søskende. Nu ved jeg ikke, om du har søskende. Jeg har 3 af dem. Og de første 11 år, der var jeg den yngste. Og jeg havde en storesøster, som var 6 år ældre. Og hun vidste altid bedst. Hun havde masser af livserfaring. Hun vidste, hvad der var bedst for mig. Hun vidste, hvordan jeg skulle opføre mig. Og hun vidste, hvad jeg gjorde forkert. Ja, og sådan er det jo med de ældste. Det er dem, der bestemmer. Det er dem, der ved bedst. Og det er dem, der altid gør det rigtige. Hvorimod de yngste, jamen, de er jo uansvarlige. De rydder aldrig op, og de gør altid noget dumt. Og oven i købet er det jo forkælet. Og det kommer sådan rimelig godt overens med de her 2 drenge i historien. Men det, som jeg først vil lægge mærke til, det er, at der står, historien starter med, en mand havde 2 sønner. Og det jeg gerne vil, at I forstår, at de her 2 drenge, de var begge 2 sønner af faderen, på trods af deres forskellighed. Det var ikke farens nabodrenge, eller nogle medhjælpere, han havde. Nej, det var hans sønner, og han elskede dem meget, meget højt, begge 2. Selvom de var så forskellige, hvor den ældste var perfekt, velopdragen, ansvarsfuld og pligtopfyldende, mens den yngste, han var vild og ustyrlig, ligeglad, respektløs. Han ville bare gerne få noget ud af livet. Der var også nogle ligheder imellem de 2, for de var jo begge 2 sønner. De havde den samme far, og det gjorde dem til brødre. I historien møder vi så først den yngste søn, som siger, jeg vil gerne have det, jeg har ret til. Han elsker fars penge. Og fordi at det kan give ham et nyt liv, det kan give ham nogle oplevelser, han ellers ikke vil få, og det kan give ham frihed. Og det bliver fantastisk. Han nyder livet med alle fars gaver. Men når man er væk fra far, så bliver ressourcerne jo ikke fyldt op igen. Og det, som sker hos mange børn, de bliver nødt til at ringe til deres mor og far, jeg mangler lige nogle penge, når de er flyttet hjemmefra. Det sker så også for den her søn. Han kan bare ikke ringe til hans far, så det går ned ad bakker for ham, da hans pengepose bliver tom. Og faktisk ender han med at passe grise. Og grise, de var urene dyr. De var noget af det mindste, der fandtes dengang i Israel. Og han skulle passe dem. Han skulle fodre dem. Han skulle give dem mad, mens han selv ikke måtte tage noget af det mad. Han fik ikke noget. Og det betyder, at han faktisk var mindre værd end grisene. Han var ingenting. Han var faktisk værdiløs. Den ældste søn havde jo et helt andet liv. Han havde valgt ikke at bruge fars ressourcer, men han arbejdede for far. Han tog ansvar for ham, og han gjorde det i egen kraft. Han ville ikke tage imod noget fra far. Nej, han ville imponere far. Han ville være en ressource for far. Han ville ikke være en belastning, ligesom lillebror. Han tager ikke, han giver til far. Men samtidig tager han heller ikke imod fars ressourcer. Han ser sig selv som værende en med stor værdi. Han er god, og far, han kan være stolt af ham. Når vi så ser på far, så kan vi se, at han faktisk elsker begge sønner. Både den her søn, som har fokus på fars ressourcer, og den anden søn, som egentlig også har fokus på fars ressourcer, bare på en anden måde. Han vil gerne, at fars ressourcer de bliver større. De er begge to lige meget værd for far. De har samme værdi. Og det er ikke på grund af det, de gør, men det er på grund af den, de er. De er fars barn. Den yngste søn, han har fokus på de her frynsegoder, på udbyttet ved at være fars barn, hvor den ældste søn har fokus på den her status, det giver for ham at være fars barn, at være et godt menneske med gode gerninger og det rigtige syn på livet. Han ved bedre end andre. Han har status. Det vi ser ved den yngste søn, som vi godt kan se, han er en sønder, han er ikke lige den søn, man måske praler allermest med. Det vi ser hos ham, det er, at han går ind i sig selv. Og når man går ind i sig selv, så i det han gør det, så begynder han at ændre hans fokus fra fars ting til fars selv. Og han begynder at tænke over hjemme hos min far. Og han begynder at tænke over, hvordan er det egentlig hjemme hos min far? Og hans konklusion det er, at far han er god. Far han er en god arbejdsgiver. For jeg er jo ikke værd at blive kaldt hans søn. Og det gør, at han vender om og vender hjem til far. Ikke for at blive hans søn, men for at arbejde for ham, for at være tæt på far, for at have fællesskab med far, for at være der, hvor far han er. Det er blevet hans fokus nu. Og da far han ser ham, der løber han ham imod. Han omfavner ham. Han kysser ham. Den her ynkelige og værdiløse søn er værdifuld for far. Far han viser både kærlighed og glæde ved at se ham. Og sønnen opdager, at far han er en god far. Han elsker mig. Og så bliver der festet. Alle imens festen er i gang, så er den ældste søn i gang i marken. Han knokler. Han er træt, men han er tilfreds. Han er tilfreds over sin indsats. Han er tilfreds over resultaterne. Marken står fint, og der vil være en god udbytte. Da han så tager hjem, så hører han fest, dans og glæde, og han undrer sig. Han bliver faktisk lidt mistænkelig, så han spørger, hvad er det her for, hvad er der, hvad har I gang i? Og der bliver fortalt ham, at hans lillebror er kommet hjem. Og i stedet for at blive glad, så bliver han forarvet. Lillebror kommer hjem, og far har slagtet gårdens bedste kalv. Det kan han da ikke bare gøre. Og han vil ikke gå ind til festen. Så far, han kommer ud til ham, for han betyder også meget for far. Far kommer ud og inviterer den her søn. Men den her søn har ikke lyst til at være en del af familien. Han siger ikke, far. Nej, han siger ingenting til hans far, og han siger ikke min bror. Han siger bare, din søn der. Og så begynder han at fortælle alt det, som lillebror har gjort forkert. Og så sætter han det op imod sig selv. Mens jeg har aldrig, jeg har altid, jeg er gået, han er ikke gået, og du giver ham det, han ikke har fortjent, mens jeg ikke får noget som helst. Og det passer ikke, fordi i starten af historien kan vi læse, at far han fordeler pengene, mens imellem begge sine sønner, så de har fået lige meget. Men vi kan godt se, at det den yngste søn får i dag, det er faktisk rigtigt nok, at det er noget, som hører den ældste søn til, fordi den yngste søn har allerede fået sin arv, så det far giver ham nu, det er noget, som faktisk tilhører den ældste søn. Og det er også det, far siger, alt mit er dit. Det tilhører dig. Men jeg ønsker at vise noget glæde over for vores yngste, min yngste søn og din lillebror. Den ældste søn kommer til den konklusion, at far han er uretfærdigt. Og han føler sig berøvet. Jeg tror i enhver menighed, at vi kan finde både yngste sønner og ældste sønner. Og det, jeg vil sige, det er, at begge sønner er sønner. Altså, vi er Guds børn, uanset hvordan vi føler, hvordan vi tænker, hvordan vi har det. Et forbillede i Bibelen om en yngste søn, det kunne for eksempel være Zakæus. Han var jo glad for alt det, han kunne få og skrabe til sig. Han præsterede intet for Gud. Han levede for sig selv. Han forventede, at Gud ville give dem, ville give ham, fordi, hvorfor ikke? Han skulle jo bare nyde livet. Men så, da han så møder Jesus, og møder hans hjerte, der lige pludselig, der betyder alle de ting, han har skrabet til sig, ikke så meget mere, fordi han har fået Jesus at kende. Han ser, hvem Jesus er. Og der bliver han i stand til at dele ud af alt det, han har skrabet til sig. En ældste søn i Bibelen, det kunne for eksempel være den rige unge mand fra Lukas 18, vers 18. Han kommer til Jesus og fortæller, hvordan kan jeg få det evige liv? Han spørger ikke, hvordan kan jeg komme tæt på Gud? Nej, han vil også gerne skrabe til sig. Han gør det bare på en anden måde. Han gør det ved at være god. Og han yder, han præsterer, han imponerer, han gør alt det rigtige. Både for mennesker, men også for Gud. Og der peger Jesus på noget, som faktisk gør ondt hos ham. Og Jesus siger, hvis nu, at du giver alt det, som betyder så meget for dig, væk, og kommer så til mig, og har fællesskab med mig, lærer mig at kende, fødje mig. Og der bliver den her rige mand bedrøvet, for lige pludselig kan han mærke, at det er ikke Gud, han er interesseret i, men det er de her ressourcer, han kan få hos Gud, han er interesseret i. Og så lige pludselig er der ikke så meget forskel mellem en Zakæus og en rig mand, mellem en yngste søn og en ældste søn. For begge to, der er de interesseret i, hvad er det, Gud eller far kan give mig? Det er bare det, at den yngste søn, han gør det ved at være rigtig, opføre sig rigtig skidt. Men den ældste søn, han prøver at få fat i det, hvad bliver rigtig, rigtig god. Det er egentlig den eneste forskel mellem de to. De er lige så fortabt, fordi de har fokus på fars ting, mens far ønsker, at de går ind i sig selv og opdager, Jamen, det jeg rent faktisk har brug for, det er far selv. Det er fællesskabet med far. Det er at kende far. Jesus siger et sted i Bibelen, dette er det evige liv, at de kender mig og min far, som har sendt mig. Og det er det, som hele livet med Gud, at være hans barn, det drejer sig om. Det drejer sig ikke om, at vi får en masse velsignelser, at vi bliver helbredt, at vi kan tale i tunger, at vi kan profetere. Det handler om at kende far. Det handler også om, at vi har omsorg for hinanden, elsker hinanden. Begge sønner, både den yngste og den ældste, kommer til kort over for far, fordi de begge er mere interesserede i fars ting, end i fars selv. Så begge sønner har brug for at gå ind i sig selv, for de har faktisk mistet pointen med at være fars barn. Men hvad vil Jesus egentlig med den her historie? Hvorfor er det, han fortæller den? Ved at finde ud af det, så kan vi læse Lukas 15, hvor vi Lukas 15, vers 1, der står der nemlig, hvem det er, der står rundt om Jesus. Der står, alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Så begynder han, Jesus, at fortælle de her historier. Og tre historier, og en af dem er historien om den fortabte søn. Så de mennesker, der står rundt om ham, det er både toldere og syndere, farisæere og skriftkloge. Hvor de sidste, de er forarvet over, at Jesus, han tager imod yngste sønner og spiser sammen med dem. Har fællesskab med dem. Men både yngste sønner og ældste sønner har brug for at omvende sig. Og Jesus, han ønsker at fortælle historien, prøv nu at se, hvor meget far han elsker os, hvor meget far han elsker de her sønner, hvor meget far han elsker de her fariserne. Han elsker os. Han kalder os sine børn, og vi er det. Han er altid klar til at tilgive os, til at tage imod os, til at favne os og til at genoprette relationen, uanset vores opførsel eller vores tilstand. Om vi så stinker, om vi skælder ham ud, om vi kræver og forlanger det urimelige af ham, om vi pynter på historien om os selv, eller om vi fornægter ham som far, så vil hans kærlighed for os altid være den samme. Fars dybeste længsel er faktisk bare at være sammen med os. Fællesskab. Og han foretrækker ikke den ene frem for den anden. Han ønsker fællesskab med os alle. Min far, han har 4 børn, og 2 af dem bor i Holland, hvor jeg kommer fra, og 2 af dem bor i Danmark. Og det sidste, det synes min far er meget svært at acceptere. Så efter 27 år, så kan han stadigvæk beklage sig, når vi er i Holland, over at vi bor så langt væk. Og nogle gange, så kan man godt tænke, åh far, kan du ikke bare komme over det, for det er bare sådan, det er. Og så er det min mor, hun er så fredstifteren. Og det, hun sagde en dag, det synes jeg var så smukt. Hun sagde, jeres far vil bare så gerne have alle sine børn tæt på sig. Og sådan er det også med vores far i himlen. Han vil bare så gerne have alle sine børn tæt på sig. Vi kan se det. Det første Gud, han gør, da Adam for første gang i hans liv synder, så kommer der ikke en vred Gud til ham. Nej, der kommer en opsøgende Gud. ind i Edens haver, som spørger Adam, hvor er du? Kom frem, for jeg vil have fællesskab med dig. Da Peter havde fornægtet Jesus, så var der ikke en skuffet Jesus, der så på ham. Nej, der var en Jesus, som spurgte, jamen Peter, elsker du mig? Det er det, det drejer sig om. Elsker vi Gud, på trods af alle de fejl, vi har lavet? Hvor er vores hjerte? Hvor er dit hjerte? Spørger Gud. Historien bliver også fortalt som en invitation. En invitation til at komme med ind i det fællesskab af uperfekte mennesker. I dag der er det meget vigtigt, at mennesker de skal være fejlfri. De skal være fejlfri i deres arbejde, de skal være fejlfri i skolen, de skal være fejlfrie forældre og fejlfrie børn, og det kan ikke lade sig gøre, for vi er mennesker. Det er kun Gud, der er fejlfri. Men vi skal elske hinanden på trods af vores fejl, og lad os glæde os sammen. Lad os sammen fejre, at vi er børn af den samme far. Og forleden dag, der fik jeg en meget skræmmende tanke. En gang imellem, så bliver man inviteret til fest, og det er altid rart at få en invitation til en fest. Og man kan virkelig glæde sig til, når man hører, ej, de er også inviteret, de kommer også, de er også inviteret. Så kommer man til festen og ser inddelingen af bordkort, og så tænker man, åh nej, skal jeg virkelig sidde her? Jeg er intet til fælles med de mennesker, jeg sidder til bords med. Det bliver en lang aften. Kender I det? Ja. Og så kom jeg bare til at tænke på, nej, jeg har sådan glædet mig til at komme til festen hos Gud i himlen. Og hvad nu, hvis jeg kommer der, og Jesus siger, velkommen til min fest. Nu vil jeg vise dig, hvor du får lov til at sidde. Og så sætter han mig der, sammen med de mennesker, som jeg altså har været så træt af her på jorden, og tænkt, ej, dem har jeg altså haft nok med at gøre. Det skal ikke os i himlen slås med de her mennesker. Og jeg siger, ej Gud, det kan du altså ikke mene, at jeg skal sidde her. Jeg havde glædet mig til at sidde sammen med dig, Jesus. Jeg havde glædet mig til at kunne snakke med Abraham, til at møde mine forfædre og min efterkommere. Og jeg vil gerne lige kunne måske sidde ved siden af Samson, og sådan, du ved, en stærk mand med muskler. Det kunne jeg godt tænke mig. Og Jesus siger, nej, det her, det er din plads, som jeg har gjort klar til dig. Jamen så kan man sige, så kan det jo blive en lang evighed. Men det kunne godt være, at det ender med at blive sådan. For hvorfor siger Gud ellers, hvis du ikke tilgiver de mennesker omkring dig, så kan jeg heller ikke tilgive dig. Og hvis Jesus siger, jamen hvis du ikke vil sidde her, så kan du ikke være med til min fest. Vi må kunne være sammen med alle mennesker og elske alle Guds børn. Det er et bud om at elske hinanden på trods af forskelligheder iblandt os. Vi må acceptere hinanden som søskende og omsorg for hinanden, tilgive hinanden, favne hinanden og fejre hinanden. Som den her far, han fejrer sin søn og indbyder den ældste søn til at fejre det sammen. Historien har en åben slutning. Jesus han fortæller ikke, hvad den ældste søn han vælger, fordi han fortæller den her historie til de skriftkloge og farisæer som en invitation. Kom ind i vores fællesskab, og det er dem, der får lov til at vælge. Det er op til dem, om de vil tage imod eller ignorere den her invitation. Historien er selvfølgelig også en invitation til os, til dig og til mig. Uanset hvad vi har udrettet og hvad vi har at byde på, er vi velkommen til at komme ind i fællesskabet, sammen med alle de mennesker, vi undrer og elsker, og alle de mennesker, som vi måske en gang imellem synes er lidt svært at være sammen med. Til sidst så vil jeg gerne læse fra Filipperbrevet kapitel 2. For deri ser vi en anden, møder vi en anden storebror, som viser, hvordan han giver og opgiver alt det, som han har ret til at bevare. Og det er selvfølgelig Jesus. Og det er ham, vi må holde som et forbillede. Han ofrer sine rigdomme og rettigheder. Han giver sig selv. Han tilgiver alle dem, som tager hans liv. Han er vores forbillede. Og der står i vers 6, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Han regnede det ikke som sin rettighed at være lige med Gud, som han ville holde fast på. Nej, han gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Han fornedrer sig selv. Og da han var trådt frem som et menneske, så ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Den største ydmygelse, man kunne få. Og derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navne over alle navne, for at i Jesus hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det er den storebror, som Gud ønsker, at vi også må være, at vi må efterfølge, at vi må elske, at vi må tage imod ham. Og Paulus, han skriver også, nu skal lige bladre om til næste side, Paulus han opmuntrer os til at lade os inspirere af storebrors kærlighed, når han så skriver fra vers 1 af, hvis der er trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres valg. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, vores storebror, som gav alt, som gav sig selv for os, gav hans arv til os. Vi arvede det, som tilhørte ham, men han gav det af egen fri vilje, fordi det var fars ønske. Det var fars ønske at tage imod os hver især. Imod de mennesker, som bor her i Tønder, og som vi også må elske og række ud til. Imod jeres familie, imod dem, som har gjort jer ondt, dem, som har behandlet jer uretfærdigt. Gud elsker dem. Nej, Gud elsker ikke det, de har gjort imod dig, men Gud elsker dem, og han ønsker, at de skal komme til erkendelse af sandheden, og skal komme til at lære ham at kende. Og måske kan du være et lille prik i det, ved at vise, hvem Gud er, ved at efterfølge Jesus. Tag imod ham. Lad dine sår helbrede af Jesus, så at du igen kan række ud til andre mennesker. Og det ønsker jeg for jer alle sammen. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, jeg takker dig, fordi du er til stede her. Jeg takker dig, fordi vi må kalde dig vores far, og du er det. Vi er født af dig. Vi har din DNA. Vi er designet af dig, far. Vi er ikke bare adopteret, nej. Dit blod strømmer igen vores år. Din ånd strømmer igen vores krop. Og jeg beder dig om, far, at det, som kommer ud af os, at det må være din kærlighed, din styrke, din tilgivelse, din kraft, din forløsning. Jeg beder dig om, at dit rige må komme her på jorden, som den er i himlen. At din vilje må ske her på jorden, som den sker i himlene. Så at dit rige også må vokse her i Tønder, i vores hjerter, i vores liv. I Jesu navn. Og jeg beder dig om, far, at du vil tage imod os, når vi er forarvet over det, som andre mennesker har gjort imod os. Jeg beder dig om, at du vil komme ud til os, vil lytte til os, og vil invitere os, og vil sige til os, jeg forstår det, men i dag skal vi tilgive, i dag skal vi have fællesskab. Jeg beder dig om, far, at vi må kunne tage imod det fællesskab, på trods af de sår, vi har i vores hjerter. I Jesu navn. Amen. Gud velsigner jer.